žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa 7. Nodaļā. Bet daudzi pūlī ticēja viņam un sacīja, kad Kristus nāks, vai viņš darīs vairāk zīņu, nekā šis darīs. Kad farizeji dzirdēja ļaudis, par viņu tā runājam. Virspriesteri un farizeji sūtīja sargus, lai tie viņu sagūstītu. Kad sargi atgriezās pie virspriesteriem un farizejiem, tie viņiem jautāja, kādēļ jūs neesat viņu atveduši? Sargi atbildēja, vēl nekad neviens cilvēks nav tā runājis, kā šis cilvēks. Bet farizeji tiem jautāja, vai arī jūs esat pievilti, vai kāds no vadoņiem, vai kāds no farizejiem tic viņam? Šis pūlis, tikai kas nepazīst bauslības, ir nolādēts. Tad viens no viņiem, Nikodēms, kurš jau agrāk bija nācis pie Jēzus, jautāja, vai mūsu bauslība tiesā cilvēku jau iepriekš, viņa neuzklausīdam un neizzinādam, ko viņš dara? Tie viņam atbildēja, vai arī tu esi no Galilējas? Izpēti, un tu ieraudzīsi, ka no Galilējas nenāk neviens pravietis. Un tie aizgāja katrs savās mājās. Kungs Jēzu Kristu, pie kā lai mēs ejam, tev ir dzīvības vārdi. Tu esi mūsu kungs un pestītājs. Apgaismo mūsu sirdis, savu svēto garu sūtīdams un dodams mums to lielo žēlastību, ka tevi labāk iepazīstam, tev stiprāk pieķeramies un visās bēdās pie tevis vien turamies. Nekā nebīdamies. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Kāda neparasta epizode, kas saistīta ar varēju pakļautu ļaužu, tādu kā nepakļaušanos, pavēles nepildīšanu. Turklāt šī pavēles nepildīšana nav saistīta ar kaut kādu labumu, kas tiem būtu vai apsolīts, vai dots, ko viņi būtu meklējuši. Bet viņas šo ļaužu, viņa sirdsapziņa bija saistīta un saistīta pie Dieva vārda. Redziet arī mums to, ko Jānis to liecinādams ir gribējis mums atklāt, ir jāmācās. Jēzus ir Tempļa atjaunošanas svētkos Jeruzālemē. Jau iepriekš viņam liktas lamatas, pa visu plašo apkārtni izziņots, kurš zina, kur atrodas šis nemiera cēlējs, Jēzus no Nāceretes. Lai tie uzreiz to saka, jebkurā, tā varētu sacīt, varas iestādē, tautas vecajiem, farizejiem, virspriesteriem, jo tie meklē viņu nonāvēt. Par ko? Ko viņš ļauna būtu darījis? Vai viņi paši to varētu īsti pamatot? Tikai mēs redzam visos šajos notikumos to lielo, nesamierināmo pretī stāvēšanu, kur vienā pusē stāv Jēzus, Dieva dēls, viens pats, un pasauli un visi cilvēki, par kuriem Dieva spriedums ir šāds. Visi cilvēki ir meļi. Stāv otrā pusē. Bet viņš jau nav atnācis pasauli tiesāt. Viņš jau nācis to iznīcināt, ka šis meļu bars, kas pasaulē, ir pilni kakti. Tik tu nonāvēts, izdeldēts, taisnai tiesai lemts. Nē, ka šie ļaudis nāktu patiesības un dzīvības gaismā. Ka viņi no velna bērniem par Dievu bērniem taptu. Un to viņš nāk runādams, sacīdams, ar zīmēm apliecinādams un beigās parādīdams, ka viņam nevajag, lai viņam kalpotu cilvēku rokas. Viņš pats visu valda un pats visu nosaka. Viņš mirst pie krusta viens pats atstāts, bet viņa vārdi turpina degt un turpina darīt, par ko tie ir sūtīti, līdz pat šai dienai. Un tāpat līdz pat šai dienai šī pretī stāvēšana nav rimusies, nav tapusi mazāka. Mazāk sāpīga. Tempļa atjaunošanas svētki. Cik skaisti lieli svētki. Templis bija izpostīts. Drupās sagrauts. Tauta aizves uz tālu zemi, kur pielūd svešus dievus, kuriem jāturs tā klusi un slepeni, savu ticību savā sirdī jātur, un tad pēkšņi pēc Dieva padoma. Kāds augsts ķēniņš, ko Dievs ir aicinājis, vēl pirms tam rakstos apliecinādams un saukdams vārdā par savu kalpu kīru, tas izdod pavēli atjaunot izpostīto templi un Jeruzālemi, un ka ļaudis varētu atgriezties. Un ļaudis jau tur bija tā silti iekārtojušies. Viņiem labi gāja viņu darījumu lietas. Bagāti, turīgi, augstos amatos, pat ķēniņa galmā. Bet bija kāds pulks, kas nolikdam malā šīs pasaules labumus, izdevīgumu un labu un jauku nodrošinātu dzīvi devās uz to drupās sagrauto vietu, kuras dēļ dega viņu sirds, uz Jeruzālemi. Viņi atgriezās, un turpat tie, kuri labprātīgi bija nākuši, ar tā kaut kā pie savas lielās aizrautības, pie sava lielā pacēluma piedzīvoja lielu kritumu. Tur tajās drupās vajadzēja taču pašiem kaut kā iekārtoties, un tad vajadzēja kaut kā izdzīvot. Viņi atjaunoja savus namus, kaut ko no pilsētas mūriem, bet templis palika drupās. To tagad nē, to vēlāk. Vēl esam pārāk nabagi. Vēl mums nav nemaz arī tādu cienīgu materiālu, no kuriem templi varētu celt. Tie akmeņi, kas mums šeit pieejami, tie neder šai celtniecībai. To saka gan celtniecības speciālisti, gan tie, kas arī tautas priekšgalā padaļai stāv. Un tad Dievs atklājas savu pravieti un saka, sāciet vien celt. Savus namus jau esat uzcēluši. Vai manam namam jāstāv drupās? Un tad, kad viņi no tā, kas viņiem bija pie rokas, atjaunoja un uzcēla templi, tad, kad ļaudis nāca templi iesvētīšanas dienā, nevarēja saprast, vai viņi raud, vai viņi smējas no prieka. Ja viena daļa raudāja, un viena daļa smējās no prieka. Viena daļa raudāja no prieka, otra daļa atcerējās, kāds bija senais Sālamana templis, un kāds ir šis pieticībā kaut kā būvētais un kopā liktais, par kuru nevarētu lepni izriest krūtis un sacīt, skatieties, ko mēs spējam. Bija tā, kā bija. Bet akmens, ko namacēlēji bija atmetuši, bija tapis par stūra akmeni. Un tā šo tempļa atjaunošanas dienu, kur tas kungs atkal bija savas tautas vidū pēc vecās derības, visiem iedibinātajiem dievkalpojumiem un kārtības, katru gadu tika svinēts, tika ūdens nes un svētīts, un gaisma iedegta. Lieli skaisti svētki, ko cilvēki līdz sirdziļumiem bija aizkustināti par Dieva žēlastību, patiesību, par visiem Dieva apsolījumiem, ko Dievs bija solījis. Un tur bija tautas vadītāji, kas bija jau izlikuši savus ziņotājus. Ja kāds redz, ka arī Jēzus no Nācaretes uz šiem svētkiem nāktu, lai viņiem uzreiz ziņotu. Un kas neziņos, tas tiks no sinagogas izslēgts. Tas nozīmē no visas sabiedrības. Nolādēts, atstumts, viņam vairs nebūs vietas citu vidū. Tas kungs nāk pats savā namā. Un viņš nāk kā stipra bangojoša straume un upe. Kas gan var izturēt viņa atnākšanu, pravieši no senatnes jau saka un sauc. Kad viņš ieradīsies, viņš kausēs Levī dēlus kā sudrabu. Un kurš gan pastāvēs viņa atnākšanas dienā? Un Jēzus nāk. Un augstajā lielajā svētku dienā, kad ūdens tiek nests un svētīts, kā zīme Dieva žēlastībai, kas dod dzīvību un visu, kas vajadzīgs. Viņš saka, ja kas nāk, ja kam slāps, tas lai nāk pie manis un lai dzer. Kas tic uz mani, kā rakstos sacīts, no tā miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. Ļaudis klausās. Tur ir viens, kas runā tik neparastus vārdus, bet nevar saprast, kur gan viņam būtu no tā kāds izdevīgums. Kur viņam no tā nāktu kāds labums. Turklāt izskatās, ka tas ir tas pats, kurš atnākdams uz Jeruzālemi, liek savu dzīvību zem sitiena. Nāves draudiem sevi pakļauj, bet viņš nāk un runā un saka, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Tādas lietas nenotiek tāpat vien. Vai tikai šis nav tas, ko mēs gaidām? Pats kungs, kas nāk savā namā, Kristus. Un tad, kad priekšnieki to dzird, viņi sūta sargus, lai tie viņu gūstītu. Viņi paši nemaz nenāk. Klausīties un skatīties, viņam viss ir skaidrs, ka templis ir viņu peļņas avots, viņu varas pamata klints. Kā tas var notikt? Kā tas var būt? Kā tas tā? Vai tad viņiem nevajadzēja pašiem iziet, lai klausītos? Vai tad viņi nesadzirdētu to, ko citi sadzirdēja? Pat sārgi, kurus viņi sūta, atgriežas atpakaļ, neizpildīdami pavēli, nesagūstīdami, līdz ar varu nevesdami. Un kad viņam prasa, ko te jūs neatvedāt, viņi nesaka, mēs kaut kā neatradām viņu. Nesapratām, par kuru ir runa. Viņi ir apmulsuši un saka, nekad neviens cilvēks nav tā runājis. Un neviena sirds neiesilst tajā tiesas zālē, kur jau ir sapulcējušies tiesai. Viņi jau uz tiesu sanākuši kopā. Viņi grib šo runātāju tiesāt un nāvei nodot. Viņam ir skaidrs, ka viņš nedrīkst dzīvot. Bezdievība un neticība ir viņa sirdīs. Viņos nav tās šaubas, kas ir cilvēku starpā. Kur saka, varbūt šis ir Kristus. Citi saka, viņš tiešām ir gaidāmais pravietis. Un citi varbūt šaubās, baidās kļūdīties. Tās ir ticīgo ļaužu šaubas. Bet ir arī bezdievi šaubas, neticīgo cilvēku šaubas. Kuri netic Dievam. Bet tomēr nevar pateikt, ka viņa nav. Kuri netic Dievu vārdam. Bet arī nevar to gluži noraidīt. Un tad tie ir tādi ļaudis, kuri mokās savās bezdievi šaubās. Ja Dievs ir, tad nedod Dievs. Un ja Dieva nav, tad paldies Dievam. Tādas ir bezdievi šaubas. Tās nav ticīgo cilvēku šaubas. Šīs bezdievi šaubas nav dziedināmas, nav ārstējamas. Tā ir piederība šai pasaulē un vēlnam, tās kungam un Dievam, kurš aptumšo neticīgo sirdis, kā mēs to šodien dzirdējām, lai tie netic, lai tiem neatspīd Kristus godības evaņģēlijas ložums. Bet kam tad viņi tic? Kam tad viņi tic, vai te viņi nevienā neklausās? Klausās, viņi ar saka, vai kāds no vadoņiem, vai farizejiem tic viņam. Cik daudz runātāju šai pasaulē. Laikmets, kurā mēs dzīvojam, ir muldēšanas laikmets. Viņš jau pasen sācies. Uzreiz pēc grēkā krišanas. Tikai tagad ir iespējas tādas, kādas nebija iepriekš. Nu, cik ļaudis varēja dzirdēt to pašu vīru no Nāceretes, kas stāvēja templī un runāja nesaprotams vārdus. Bet tie bija dzīvības vārdi. Cik tos varēja dzirdēt? Kādi daži simti, varbūt. Bet šodien katrs, kuram nav slinkums, var runāt, un mēs skatāmies, citus klausās miljoni. Un ko tad viņi runā, kur tad viņi ved? Viņi muld. Bet kāda cilvēka klausās, viņiem patīk. Un ja viņi paskatās, ka tur ir daudz sekotāju un daudz klausītāju, jā, tad laikam jau tam var ticēt. Viņi tikpat gudri, kā tie augstie priesteri, kā šie tiesas ļaudis. Vai gan kāds no valdības vīriem viņam ir ticējis, Jā, pateiktu, kāds no valdības ir augstais priesteris. Jā, es viņam ticu. Nu, jā, mēs arī ticam uzreiz, tad viņi sacītu. Bet viņi netic. Jo viņi nevar ieklausīties tajos vārdos, ko Jēzus saka. Viņš saka, jūs nevarat ieklausīties manos vārdos. Kā tas ir, ka nevar? Redziet, sirds ir pilna ar visu kaut ko citu. Ja sirds ir pilna ar šīs pasaules runām, ja sirds ir pilna ar šīs pasaules meliem, saindēta, aptumšota, kā lai viņa ieklausās, tā sirds jau ir pilna. Viņa jau ir saindēta, viņa jau ir nonīkusi, viņa jau ir tumsā iegrūsta. Cilvēka garācis ir aklas palikušas un ausis kurlas. Viņš dzird pasaules runas, un ko tās viņam sola, un kur tās viņu aicina. Aicina sekot, aicina ticēt. Kam ticēt? Ko viņi sola? Tukšas, nebijušas un nekad arī netapušas lietas. Ir tikai viens, kas sola mūžīgo dzīvību. Un tas ir šis vīrs, kas nostājas nebēdādams par kaunu un briesmām un sauc. Ja kam slāps, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas tic uz mani, kā raksti saka, no tām iesplūdīs dzīvā ūdens straumas. Un tālāk nākamajā dienā, kad tiek nesta lukturos gaisma, lai Dieva vārda gaismu pagodinātu šajos tempļa atjaunošanas svētkos, šis pats vīrs stāv un saka, es esmu pasaules gaisma. Viņš nevāc naudu. Viņš neveido partijas. Viņš neaicina līdzi, ja man to tvaru un šīs pasaules labumus, viņš iet un nomirs pie krusta. Un nav neviena, kas viņu te brīdī aizstāvētu. Šajā notikumā, kas vēl ir tikai tuvošanās viņa krustam, viens gan šajā tiesas zālē atrodas aizstāvis, tāds bikls aizstāvis, bet jurists. Tāpēc viņam, sniedzot juridisku konsultāciju, ir ko teikt. Nu, jābūt taču vismaz pēc likuma, viņš saka. Vai mūsu bauslība tiesā cilvēku, ja iepriekš nav viņu uzklausījusi un uzzinājusi, ko viņš dara? Tie viņam atbildēja. Vai arī tu esi no Galilējas izspēti, un tu ieraudzīsi, ka no Galilējas nenāk neviens pravietis. Bet tiesas sēde top slēgta. Apsūdzētais nav ieradies. Aizmuguriski nevaram. Nu, varam. Bet likuma spēka tam visam nebūs. Šis viens, par kur vienkāršie sargi saka, nekad neviens cilvēks tā nav runājis. Viņš ir mūsu dzīvības avots. Viņa vārdi ir gars un dzīvība. Viņš saka mums, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un ir dzīvība. Klausies, cilvēki, tev viņš to saka. Tev viņš tos atklāja. Līdz pat šai dienai neapklusdams, caur tūkstošu mutēm apliecināts, caur tiem ļaudīm, ko viņš pats ir sūtījis, caur kuriem viņš runā. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un ir dzīvība. Cik daudz ir muldēšanas pasaulē, cik daudz ir vārdi izteikts, tie visi ir inde, nāvi un tumsa. Lai gan daudz tos klausās un kāri ķer. Ir tikai vieni vārdi, kas ir dzīvība, tie sacīti jums, mums visiem. Un kas šos vārdus atvēris, tas vairs citos neklausīsies. Kas šos vārdus uzņem un patur, tas tiek vaļā no šīs pasaules muldēšanas indes, no maldiem, no tā, ka viņš top izmantots, izsūkts, maldos vests. Viņš top. Atkal pie tās skaidrības, kur Dievs saka, atver savu ausi, atver, tev būs daudz laba, ko ēst, klausies, ko es runāju. Kāpēc tu meklē to, kas nav maize? Kā nav maize? Vai šorīt brokastīs ēdu, vai vakar vakariņās, ja kāds brokastis nevēdis? Nē, nē, tā nav maize, kas dod dzīvību. Mani vārdi, saka tas kungs, ir gars un dzīvība. Redziet, nekad neviens cilvēks neko tādu nav runājis. Šeit mums jāatzīst tas pats, kas vienkāršajiem sargiem. Bet mums nav jāpaliek mulsumā. Jā, bet viņam jāmācās, ka pat tad, kad visa pasaule runā pretī, šīs pasaules varenie un pat tie, kas ir garīgie vadoņi, grib šiem vārdiem runāt pretī. Mēs nē. Mēs klausāmies, paturam un dzīvojam mūžīgi. Lai Dievs svētī mūs visus. Āmen.